slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se u Srbiji i Bosni i Hercegovini ispituje poreklo imovine funkcionera i tajkuna, za koje se sumnja da su se obogatili na nepošten način. Sagovornici su dvoje aktivista koji se bave borbom protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Srbije i Ivana Korajlić iz Bosne i Hercegovine. Bilo je reči o tome kakvi će biti efekti zakona o ispitivanju porekla imovine koji je u Srbiji stupio na snagu sredinom marta, zašto Republika Srpska prepisuje taj zakon, kako vlast u Srbiji vodi kampanju protiv jednog od opozicionih lidera Dragana Đilasa, optužujući ga da ima tajni račun na Mauricijusu, što on demantuje, zašto nikada nije do kraja ispitano poreklo imovine ministara u vladi Srbije, Siniše Malog i Aleksandra Vulina, kako je u Bosni i Hercegovini visokom funkcioneru Draganu Čoviću ukinuta presuda za korupciju zato što su se dokazi izgubili na putu između dva tužilaštva, zašto nikada nije utvrđeno kako je Milorad Dodik kupio vilu u Beogradu, kako tužilaštvo Srbije naknadno pravda Vučićeve postupke, kao i o tome kako je pravosuđe u Bosni i Hercegovini, koje izbegava da se bavi korupcijom visokih funkcionera, nemilosrdno prema nižim službenicima, pa je policajca granične službe osudilo na godinu i 4 mjeseca zatvora zato što je primio mito od 50 evra. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema ispitivanju porekla imovine u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su predstavnici Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, Ivana Korajlić, izvršna direktorka te organizacije u Bosni i Hercegovini, i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparency Internationala u Srbiji. Gospodine Nenadiću, sredinom ovog mjeseca u Srbiji je stupio na snagu zakon o ispitivanju porekla imovine, u kome se kaže da će imovina na koju se utvrđuje poseban porez biti oporezovana sa 75%. Koja je to imovina?
Reč je o tome da predmet oporezivanja po ovom novom zakonu jeste imovina koju neko posjeduje, koja je veće vrednosti od 150.000 evra, pri čemu je reč o imovini za koju niti vlasnik ima dokaza o izvorima prihoda iz kojih je ta imovina kupljena, niti pak država ima dokaza da je imovina stečena na nezakonit način, da su ti prihodi bili protivni zakonu. Drugim rečima, to su verovatno neke situacije gde se neko možda bavio poslovima u domenu sive ekonomije, nije poslovo potpunosti regularno, nije sve možda prolazilo preko računa i onda je od te gotovine kupio neku imovinu, a onda s druge strane ni državni organi nemaju nikakav konkretan dokaz da je ta imovina stečena vršenjem nekog krivičnog dela.
Gospođo Korajlić, da li u Bosni i Hercegovini postoji sličan zakon?
Još uvijek ne. Sada je u Republici Srpskoj najavljeno od strane vladajuće političke stranke, od strane SNSD-a, odnosno kluba poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da će ići u proceduru sa ovim zakonom. Pritom ono što sada cirkuliše u javnosti kao njihov preliminarni nacrt je zapravo prepisano rješenje iz Srbije, gdje su samo zamijenjene imena institucija, sve ostale odredbe su iste. Međutim, moram reći isto da je zanimljivo da ova inicijativa dolazi od političke stranke, dakle ona ne dolazi iz institucija, bez obzira što je Ministarstvo pravde Republike Srpske formiralo neku vrstu radne grupe koja će kreirati ovaj zakon. Mimo toga su se poslanici SNSD-a odlučili da oni ipak predlažu. Sad, da li će do toga doći, u kojem će to nacrtu na kraju ući u Skupštinu, to je sada nešto što ne možemo znati. Može se ponovo desiti da od toga ne bude ništa, jer i do sada smo viđali brojne inicijative i najave nekakvih zakona koji kasnije se nikada nisu ni dogodili. S druge strane, mi imamo na entitetskom nivou zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, ali ono što je ključno u svemu ovome je da mi nemamo, osnovni preduslov nije ispunjen, a to je pravosnažne presude za organizovani kriminal i korupciju koje bi dovele uopšte do značajne imovine koja je oduzeta, te se uglavnom radi o privremeno oduzetoj imovini koja većinom na kraju bude vraćena licima zato što nemamo pravosnažnih osuđujućih presuda za ova krivična djela.
Gospodine Nenadiću, kako će se utvrđivati koja imovina treba da bude oporezovana sa 75%, znači na osnovu ovog zakona, i ko će to da radi?
Pitali ste ko će biti nadležan. Biće nadležna poreska uprava, odnosno posebna jedinica koja je formirana na osnovu odredaba ovog zakona. U principu ideja zakonodavca je da se sagleda da li je neko stekao imovinu u vrednosti veće od 150.000 evra tokom tri uzastopne godine. Ne postavlja se nikakvo vremensko ograničenje, dakle to mogu biti bilo koje godine, može biti period neki između 56. i 59. čak, ako je vlasnik i dalje živ. I dalje se ide u postupak dokazivanja gde se praktično traži od tog vlasnika da dokaže da je sticao prihode na neki zakonit način, i kada on to ne može da dokaže, onda se određuje naplata tog poreza od 75%. Ono što je glavni problem sa zakonom o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu u Srbiji je retroaktivnost. Po već postojećim propisima, pravo poreske uprave da utvrđuje poreske obaveze zastareva posle 5 godina. Ono nije rešeno i, kao što sam rekao, postoji mogućnost utvrđivanja porekla imovine čak i za imovinu koja je stečena davnih dana, nema nikakvog vremenskog ograničenja, i ta retroaktivnost može, ukoliko se naknadno utvrdi na Ustavnom sudu da nije u skladu sa pravnim poretkom, a ne vidim kako bi moglo da bude, može dovesti na kraju do toga da imamo kontraefekte i da umjesto naplate poreza imamo dužnost države da naplaćeni porez vraća sa kamatom.
Gospođo Koraljević, da li u Bosni i Hercegovini postoji neki organ koji se bavi ispitivanjem porekla imovine?
Ne, kod nas apsolutno ne funkcionišu ni mehanizmi provjere imovinskih kartona za funkcionere, ni na jednom nivou vlasti, osim trenutno u kantonu Sarajevo, gdje imaju nekakvi mehanizmi, ali neadekvatni. Tako da je nejasno zbog čega se sada nismo prvo bavili unapređenjem zakona o sprječavanju sukoba interesa na različitim nivoima vlasti i uvođenjem jedinstvenih mehanizama provjere podataka iz imovinskih kartona, koji sada apsolutno ne postoji. Već idemo sad na ovaj neki drugi mehanizam, a imamo sada situaciju sa poreskom upravom koja ima vrlo subjektivan pristup naplati poreza prije svega, jer imate uvijek one miljenike vlasti kojima se oprašta poreski dug, i postoji opasnost da će se sad i ovaj zakon, ako se usvoji, na isti način primjenjivati, jer se ostavlja ogromna mogućnost samoj poreskoj upravi da odlučuje čiju će imovinu provjeravati bez nekih posebno utvrđenih kriterijuma. Već se samo navodi da će to raditi se na osnovu nekakvog plana rizika koji donosi sam direktor poreske uprave, a koji nije javan dokument. Znači, ostavlja se mogućnost da se koristi i ovaj mehanizam za nekakve, a i to je već najavljeno, i za nekakve političke i sve druge vrste obračuna, a da s druge strane određeni ljudi budu zaštićeni.
Gospodine Nenadiću, kritičari vlasti u Srbiji kažu da je zakon o ispitivanju porekla imovine pre svega usmeren protiv političara iz opozicije, a izgleda da im daje za pravo činjenica da se ovih dana u medijima bliskim vlasti vodi velika hajka protiv Dragana Đilasa, lidera opozicione partije Stranke slobode i pravde. Njega su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali optužili da u Deutsche Banci na Mauricijusu ima tajni račun na kome je preko 5.700.000 eura. Nakon toga odmah je Uprava za sprečavanje pranja novca saopštila da će se obratiti partnerskim službama u inostranstvu kako bi došla do tih podataka. Đilas, međutim, sve to demantuje, tvrdeći da su papiri koje predstavnici vlasti pokazuju lažni, jer je po njemu Deutsche Banka još 2018. godine zatvorila svoju filijalu na Mauricijusu, a ti navodni dokumenti nose datum od 20. decembra prošle godine. E kako vi gledate na to? Da li je taj zakon pre svega usmeren prema političarima opozicije?
Kad je reč o mogućnostima zloupotrebe, pa i političke, one su naravno neizmerne i proističu iz nečega što je koleginica Ivana već malo čas rekla. Dakle, pitanje tajnosti kriterijuma na osnovu kojih će biti vršene provere, to je ono što je ključan problem. Taj problem inače postoji kad je reč o poreskoj upravi, koja je jedna od najzatvorenijih institucija, ali ovde posebno postoji upravo zbog svih tih najava koje smo mogli da čujemo od strane predstavnika vlasti da bi trebalo ispitati upravo imovinu nekih od njihovih viđenijih političkih protivnika, a jednako su štetne u tom pogledu izjave poput onih koje smo takođe mogli da čujemo od predsednika Vučića, da bi on voleo da se nađe među prvima koji će biti provereni. To su sve nekakvi uticaji na posebnu jedinicu poreske uprave. Možemo vrlo lako doći u situaciju da dođe do selektivnosti u primjeni zakona time što će neki obveznici biti provereni odmah, a drugi za 20-30 godina ili možda nikada neće doći na dnevni red. Na kraju, takozvanoj aferi Mauricius, tu naravno da treba raščistiti da li su podaci autentični ili lažirani, ali pre svega toga trebalo bi videti koja je njihova relevantnost, jer nije nikakva tajna da Dragan Đilas, odnosno firme u njegovom vlasništvu, imaju neki novac. Ono što je ostalo nepoznato za sada je koja je relevantnost tih podataka da se taj novac nalazi, ne znam, u Švajcarskoj, na Mauricijusu, Hong Kongu i tako dalje, da li postoje neke konkretne sumnje u bilo koje krivično delo. To je nešto što za sada nismo imali prilike da čujemo. Nasupro tome, poslanici u Skupštini i drugi predstavnici vlasti danonoćno pričaju o 613, čini mi se, miliona evra za koje kažu da ih je Dragan Đilas ukrao. U stvari, to je podatak preuzet iz zvaničnih finansijskih izveštaja firmi koje su u njegovom vlasništvu. To su u stvari ukupni prihodi firmi koje su u njegovom vlasništvu bile tokom nekoliko godina. Tako da ima puno nepoznanica, puno nekih razloga i povoda za sumnju, ali naravno vidjet ćemo šta će biti na kraju i na koga će se zakon prvenstveno odnositi, hoće li to biti političari ili možda pre neki ljudi, kao što sam rekao, koji su stekli određenu imovinu radeći u sivim zonama srpske ekonomije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji i Bosni i Hercegovini ispituje porijeklo imovine funkcionera i tajkuna, za koje se sumnja da su se obogatili na nepošten način. Sagovornici su predstavnici Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Srbije i Ivana Korajlić iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Korajlić, da li vlast u Bosni i Hercegovini optužuje lidere opozicije da imaju tajne račune u inostranstvu?
Nije to toliko prisutno. Naravno, dovodi se u pitanje način sticanja imovine i ostalo, ali nije toliko prisutno kao što je to slučaj sa Srbijom. Pominje se i pitanje načina sticanja imovine ljudi koji su godinama, evo zadnjih 20 godina na vlasti. Mislim da je to možda i ključno pitanje i brojne su afere bile vezane za to koje nikada nisu rasvjetljene, od Dodikovih vila u Srbiji, načina sticanja te imovine, zatim Špirićevog stana u Beču i mnogih drugih stvari, a to je samo dio onoga što je isplivao u javnost. Nikada nećemo saznati ko šta ima na offshore računima i ostalo. Ono što je poenta možda i cijele ove priče o zakonima o ispitivanju porijekla imovine i činjenica da niko od njih zapravo nema ni firme ni imovinu na svoje ime. Onda će više na meti biti oni čija je imovina zapravo lažno pod njihovim imenom, nego sami funkcioneri, ako ćemo već pričati o tome. To će biti zanimljivo vidjeti kakav će pristup tome biti. Ako se usvoji ovaj zakon, da li će poreska uprava utvrđivati i za ta lica, ili će biti samo na meti funkcioneri i na kraju će se utvrditi da je, oni nemaju jednostavno tu imovinu na svoje ime, nije bilo tog značajnog povećanja koji je osnov za dalji postupak i na tome će se zapravo završiti.
Gospođo Korajić, meni je najeklatantniji primjer gospodina Dragana Čovića. On je najprije osuđen za zloupotrebu položaja, pa je potom na Višnjem sudu oslobođen jer su dokazi izgubljeni na putu od jednog do drugog tužilaštva. E kako je moguće da se tako izgube dokazi?
Pa kada ste Dragan Čović, sve je moguće. I to nije jedini predmet u kojem je on bio oslobođen. On je bio zajedno u predmetu sa Lijanovićem i tada je predmet propao. Kasnije je Lijanović osuđen na najveću kaznu zatvora koja je ikada izrečena u Bosni i Hercegovini za korupciju, jer tada nije bio zajedno sa Čovićem, jel, u predmetu. Pojedini ljudi su jednostavno ovdje nedodirljivi, imaju direktnu kontrolu nad pravosuđem, što je slučaj gospodina Čovića koji direktno kontroliše tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a trenutno, sada evo zadnjih godina, ne može ni doći u situaciju da se pokrene bilo kakav postupak, jer se jednostavno osigura da do toga ne dođe unaprijed. Vidimo i da kada dođe do određenih predmeta, da su oni ili politički motivisani sa direktnim ciljem, jel, da se određeni ljudi procesuiraju, ili je toliko neozbiljan pristup tužilaštava da jednostavno te optužnice padaju na sudu i da zbog toga na kraju i nemamo značajnih pravosnažnih presuda, što na kraju direktno utiče i na oduzimanje nelegalno stečene imovine.
Gospodine Nenadiću, da li zvanični organi u Srbiji ispituju kako su pripadnici vladajuće garniture došli do imovine? Recimo, novinari Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, otkrili su još 2016. godine da je sadašnji ministar financija Siniša Mali kupio 24 luksuzna stana u Bugarskoj kao direktor nekoliko offshore kompanija sa Devičanskih ostrva. Pre 9 godina sadašnji ministar policije Aleksandar Vulin nije mogao da dokaže poreklo novca kojim je kupio stan, pa je objašnjavao da mu je novac pozajmila tetka njegove žene iz Kanade. E, da li su ikad ispitani ti slučajevi?
Oni nisu svakako ispitani na bilo kakav adekvatan način. Tužilaštvo nije voljno da ispituje slučajeve sumnje na korupciju do kojih dođu, recimo, mediji, nevladine organizacije ili ono na kraju krajeva što politički protivnici kažu jedni od drugima. Tužilaštvo je uglavnom pasivno i čeka da neko podnese krivičnu prijavu, a onda i kada se krivična prijava podnese, veoma često dolazi do odbačaja bez nekog valjanog obrazloženja. I kao rezultat imamo situaciju na koju nas na kraju krajeva opominje i Evropska unija svake godine, da nema osuda za korupciju na visokom nivou i da praktično oni koji su nosioci najviše vlasti ostaju nedodirljivi i da ta korupcija ostane nekažnjiva. Možda je zanimljivo primetiti i to da nema osuda za ovakva krivična dela čak ni protiv pripadnika bivše vlasti. Evo, pomenuli smo Dragana Đilasa koji je svakog dana meta optužbi, ali za većinu tih stvari za koje ga optužuju nema čak ni krivičnih prijava, da ne govorimo o nekom sudskom postupku. I sličnu situaciju smo na kraju krajeva imali i nakon smene vlasti 2000. godine. Oni koji su bili sumnjičeni iz Miloševićevog režima da su zloupotrebili javne funkcije, ostali su praktično nekažnjeni, neki postupci su vođeni, ali veoma dugo i na kraju je došlo do zastarevanja. Tako da u Srbiji vlada gotovo potpuna nekažnjivost političke elite za korupciju, čak i bez obzira na promjene političke garniture.
Dobro, ali imate tu zaista neverovatnu situaciju da ministar financija Siniša Mali upire prstom na Đilasa i na njegov račun na Mauricijusu, nikada nije rešen njegov slučaj jer je bio direktor raznih offshore kompanija sa Devičanskih ostrva, a Devičanska ostrva su, ako ne nešto, i gore od Mauricijusa kad su u pitanju tajni računi, i ta kupovina 24 luksuzna stana. Znači, stvara se potpuno jedna nekredibilna situacija.
Da, to je s tim da je taj slučaj sa 24 stana, on se odnosio na jedan period kada Siniša Mali nije bio u državnim strukturama, već je radio kao konsultant i tu je prevashodno sumnja bila na pranje novca. Međutim, mnogo je ozbiljnije to što nisu ispitane neke situacije koje se odnose na period kada je on obavljao javnu funkciju, bilo kao savjetnik u vladi ili kasnije gradonačelnik Beograda, a koje su vezane za izjave koje su bile javno dostupne o tome kako recimo neki anonimni prijatelj finansira školovanje njegove dece, čini mi se, u inostranstvu. Onda zaključivanje čitavog posla oko izgradnje Beograda na vodi, koje je u velikoj meri on vodio, je također obavijeno velom tajne. Onda se kasnije pojavila informacija u istraživačkim medijima da je njegov brat dobio na poklon stan od firme koja izvodi radove na tom području. Dakle, to je također ostalo bez ikakvog odgovora od tužilaštva, bez ikakvog ispitivanja i tome slično. Dakle, postoje mnogi slučajevi koji su ostali neispitani i koji ilustruju ovo što sam ranije rekao za praksu postupanja, odnosno nepostupanja tužilaštva.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji i Bosni i Hercegovini ispituje porijeklo imovine funkcionera i tajkuna za koje se sumnja da su se obogatili na nepošten način. Sagovornici su predstavnici Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, Ivana Korajlić iz Bosne i Hercegovine i Nemanja Nenadić iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Koradić, izgleda da stvarnu imovinu političara saznamo tek kad neko od njih umre. Evo imamo slučaj Miće Mičića, bivšeg gradonačelnika Bijeljine, koji je godinama bio opozicioni političar, znači nije bio na vlasti u Republici Srpskoj. A kada je nedavno umro, ostavio je silne stanove u Srbiji i u Republici Srpskoj i milione u stranoj valuti, na bankovnim računima, i to se saznalo kad je počeo da se vodi ostavinski postupak.
Ja moram samo da vas ispravim. On jeste bio većinu svog političke karijere član SDS-a koji je na entitetskom nivou opozicije, ali on bio gradonačelnik Bijeljine sve to vrijeme. Dakle, on je direktno vodio lokalnu vlast u Bijeljini. Znalo se zapravo sve to vrijeme za brojne malverzacije u koje je bio umiješan, vezano za razne nekretnine, izgradnju zgrada u Bijeljini i slično. I bez obzira na to, ni to nije procesuirano, s obzirom da je na neki način uvijek bio, bez obzira što je bio u opozicionoj stranci, na neki način je zaduživao i one koji su u vlasti. Sve vam to na kraju pokazuje na koji način pravosuđe u Bosni i Hercegovini radi. I to je nešto što svakog drži u uvjerenju da jednostavno može tako do beskraja da uzima, da zloupotrebljava, da direktno se okorištava o institucije, javna sredstva i slično, kogod je na vlasti, bez ikakvih posljedica.
Gospođo Koradić, ovih dana sam pročitao nešto što me je zapanjilo, da je policajac iz granične službe Bosne i Hercegovine osuđen na godinu dana i 4 mjeseca zatvora zato što je na graničnom prelazu uzeo mito od 50 eura. Naravno, odmah mu je taj novac oduzet, a pored kazne zatvora 3 godine neće moći da radi u graničnoj policiji. Znači, čovjeku je uništen život zbog 50 eura. A onda, video sam, prošle godine jedan policajac, opet iz granične policije, osuđen na 5 mjeseci zatvora zbog mita, pazite, od 20 eura. E sad, kakva je to pravda, gospođo Korajlić?
To je samo bildanje statistike od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaduženo za sve slučajeve koji uključuju zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine, što granična policija jeste, ali s druge strane je zaduženo i za najkrupnija krivična djela koja štete institucijama, ugledu Bosne i Hercegovine i tako dalje, pa bi potom je trebalo zapravo da bude nadležno za ove slučajeve velike korupcije. Međutim, s obzirom na to da se ti slučajevi velike korupcije apsolutno i uopšte ne procesuiraju, onda se ta statistika bilda na ovakvim slučajevima, na graničnim policajcima i sl. Zapravo, evo, u prethodnom periodu smo samo imali nekoliko slučajeva koji uključuju visoke funkcionere, ali otvoreno se vidi da se radi o obračunu na političkoj osnovi. Dakle, drugog kriterijuma za procesuiranje korupcije u Bosni i Hercegovini osim političkih obračuna nema. I zbog toga se dešava da vam je, recimo, prosječno vrijeme postupanja po prijavi od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine skoro 3 godine za neriješene prijave. Zato što se krivične prijave drže u ladicama iz razloga da onog trenutka kada se bude trebalo s nekim obračunati i da se tek tad aktiviraju.
Gospodine Nenadiću, da li se u Srbiji tužilaštva koriste za političke obračune?
Ima i toga, naravno, u određenoj meri, ali kao što sam rekao, mnogo je veći problem to što nema ispitivanja slučajeva korupcije na visokom nivou, čak i onda kada su u pitanju predstavnici bivše vlasti. Ima naravno slučajeva gde je vidljiva uslužnost pravosudnih organa prema predstavnicima vlasti, ne samo tužilaca, nego i sudija. I kao takav primer, recimo, može se navesti postupanje tužilaca povodom incidenata koji su se dogodili letos ispred Narodne skupštine, kada je došlo do fizičkog obračuna između predstavnika jedne opozicione stranke Boška Obradovića i Marijana Rističevića iz vladajuće stranke, pa je onda poslanik vladajuće stranke Aleksandar Martinović započeo štrajk glađu u nameri da natera tužilaštvo da reaguje. A pritom nije ni podneo krivičnu prijavu na osnovu koje bi on reagovalo, i onda smo videli tužilaštvo kako ubrzo potom podnosi krivičnu prijavu i, što je veoma redak slučaj, obaveštava javnost o tome da je pokrenulo krivični postupak u određenom slučaju. Inače, mi dobijamo obaveštenja o pokrenutim krivičnim postupcima ne od tužilaca, nego od predsednika države, od ministra policije i tome slično, a tužioci su potpuno nevidljivi.
Imamo i taj slučaj da tužilaštvo naknadno pravda poteze predsednika države. Recimo, kada je Vučić pokazivao one snimke, užasne snimke iz nakaženih tela u ovoj aferi Belivuk, i javnost je to kritikovala i mnogi su rekli da je to nije trebalo pokazivati. E onda je tužilac naknadno rekao da je to u redu, jer eto, ako se vide te slike, možda će se doći do podataka da bi se identifikovala ta tela. Znači, on naknadno opravdava postupak predsjednika države.
Pa da, to je stvarno vrlo bizaran slučaj i čini mi se da on može ugroziti istragu koja se vodi, ali da ne pričamo samo o tužiocima, ima slučajeva gde su i sudije pokazale uslužnost prema vlastima. Čini se da je u tom pogledu znamenita jedna odluka kojom je odbačena ne krivična prijava, nego odbačena tužba opozicionog lidera Vuka Jeremića, podneta zbog povrede časti protiv predsjednika Vučića kao fizičkog lica, i sudija je protumačila bez ikakvog pravnog osnova da ne može da se vodi takav postupak jer predsjednik navodno uživa imunitet od takvih tužbi, što nema nikakvog osnova jer imunitet je ustanovljen za slučajeve krivične odgovornosti, a ne za građanske parnice i zahteve za naknadu štete.
Reč je bila o uvredi na račun supruge gospodina Jeremića.
Pa da, i supruge i njega lično. Sad stvarno se ne sjećam više šta je sve bilo u pitanju, nije ni bitno, na kraju moglo je biti bilo šta. Ovde je principijalno pitanje da li se može uopšte voditi takav postupak, i sudija odlučila da ne može. Tako da, ne znam što da vam kažem, imamo pravosuđe koje je očigledno najslabija grana vlasti, koja je podložna i tekako uticajima i pritiscima, nedovoljno samostalna, a s druge strane pripremaju se promene ustava koje bi, umesto da dovedu do toga da pravosuđe bude nezavisnije, mogle još dodatno da cementiraju razne kanale uticaja vlasti na tokove pravosuđa.
I na kraju, zaključku, gospođo Korajlić, da li se ovi zakoni o ispitivanju porekla imovine donose samo zato da bi se zamazale oči javnosti?
Sad u ovom trenutku u svakom slučaju da.
Gospodine Nenadiću, mislite li vi da je ovaj zakon o ispitivanju porekla imovine samo zamazivanje oči u javnosti, da su u suštini iza toga stoje populistički razlozi?
Pa ja mislim da su populistički razlozi, odnosno neka vrsta političkog marketinga, bili primaran cilj za njegovo donošenje.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Nenadiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili predstavnici Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Srbije i Ivana Korajlić iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!